Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šajā brīdī jums saka Sandra Kropa un raidījums Zināmais nezināmajā. Ir rīts un līdzīgi mums mostas arī daba. Par pavasara atmodu dabā runāsim stundas otrajā pusē, kas ir modinātājs un kā augi zina, cik ir pulkstenis, to noskaidrosim kopā ar profesoru Ģedaru Tieviņu studijā. Par īpašās sargājumiem pavasara augiem stāsts būs dzirdams arī pavisam drīz. Laksis jeb mežloks jāmāk pazīt, lai to aizsargātu un pasargātu no izzušanas Latvijā, bet par kādu gudru sadarbību dabā raidījuma pirmajās minūtēs. Ir dzirdēt, ka kukaiņi apoteksnē augus, bet vai zināt, cik orģinālā veidā to dara arī sikspārņi? Šie lidojošie zīdītāji meklē noteiktu augu nektāru, nevis vadoties pēc košām ziedu krāsām vai izteiktas smaržas, bet gan skaņas. Tropos, piemēram, un daudzviet Dienvidu un Centrāla Amerikā ir augi, kas atstaro sikspārņu raidīto skaņu, tāpēc lidojošais zīdītājs ar savām ausīm spēj precīzi uztvert vietu, no kurienes signāls nācis un atrast ceļu pie tā. Augstas frekvences skaņa ir sikspārņu īstais darba rīks. Plašs materiāls par to, kā sikspārņi barojas, lasām žurnāla National Geographic numurā, taču īsumā sakot, vairums sikspārņu barojas ar kukaiņiem un bieži tos pievilina ar spēcīgām tālām skaņām, ko radi kreiz, kad savecina spārnus uz augšu. Nektāra ēdāja sikspārņu rada klūsus, bet ļoti sarežģītus signālus, ko zinātnieki uzskata par modulētas frekvences saucieniem. Šīs skaņas pārvērš attālumu informācijā un visefektīvāk uztveramās ir skaņas 4 metru robežās un precīzi tās ataino detaļas par auga lielumu, formu, atrašanās leņķi, dziļumu un citām īpašībām, ko spēja pareizi interpretēt tikai nektāra ēdājas sikspārnes. Lai atstarot šādas tikai sikspārnim uztveramas skaņas, augu ziedlapas ir izveidotas kausa formā un tās aptver skaņas staru un kalpo par spoguli, kas uztver skaņas un atstarotās atpakaļ. Abu sadarbība ir nevainojama, sikspārnes iespiežu galvu kausveida atvērumā, jāķē īkšķus ievēl kasti un sikspārņu garā mēle atrais apslēptu atsperi un sāk dzert nektāru no auga dzīlēm. Augu un sikspārņu draudzību biologi dēvē par hiropterofiliju, taču šis nav nekāds mīlas stāsts, galvenais šādas draudzības motīvs ir vairošanās un izdzīvošana. Ieguvēja no šīs sadarbības ir ambis, sikspārnes barojas, bet apmaiņā pret nektāru augi tiek aputeksnēti, jo sikspārnes ēšanas laikā tiek tēlēni izsakoties apbērts ar augu putekšņiem, un tā nolidojot pie nākamā, sikspārnes putekšņus aiznes sev līdzi. Taču te daba ir parūpējusies arī par īpaši saskaņotu rīcību. Augi nedrīkst dot sikspārņam pārāk daudz nektāru, jo citādi pēdušie sikspārņi nelidos pie citiem. Taču nedrīkst būt arī pārāk skopi, lai neatbaidītu lidojošos aputeksnētājus. Tāpēc augi, kas zied naktī, piedāvā savus labumus atklātā lidojumā labi pieejamos veidos, lai sikspārņiem būtu to viegli atrast un dzert no tiem vietās, kas atrodas nos no lapotnes un zariem, jo tajos slēpjas kokos dzīvojošie plēsoņi, piemēram, čūskas un opusumi. Šie augi pastiprina savu smaržu ar sēra savienojumiem. Šādiem signāliem sikspārnes nespēja pretoties. Taču cilvēka degunam gan tie būtu netīkami, piemēram, smarža, kas šķiet jauka sikspārņiem atgādina kāpostu, kaurāvju, ķiploku, trūdošu lapu, skābu pienu, urīnu, maitas un pat līču smaku. Kā redzams, daži vīteņauga gājuši soli tālāk un šiem aromātiem pievienojuši vēl arī sikspārņiem tīkamo skaņu. Ķiploku smarža ne tikai piemīt augiem, kas vilina sikspārņus, bet arī Latvijā augošiem. Šogad īpaši aizsargājumiem augiem laksis jeb mežloks ir saudabīgs augs, kam īpaši uzmanību jāpievērš mums visiem. Par to arī vairāk pastāstīsim pēc dažām minūtēm, bet šobrīd dienas jautājums būs par kādu ziedu pavasara vērtnesi, par pavasara atmodu dabā atgādin runāsim šodien ar studijas viesi stundas otrajā pusē. Bet šobrīd jautājums, kura no pavasara puķiem tulkojumā no latīņu valodas nozīmē pirmā mazulīte? Halo, jā, lūdzu. Jā.
Es teikšu, ka tas ir krokus.
Mazliet citādāk būtu tas. Paldies jums par atbilžu variantu. Protams, ka krokus varētu būt pirmais, kas nāk prātā domājot par pavasari, bet vārds patiesībā jau ietver arī latviski mazliet šo to no tāda latīņu pirmā vārda nozīmi. Domāsim radošajā. Labdien!
Sveicināti!
Sveicināti!
Tā varētu būt prīmula.
Jā, tā ir prīmula. Jūs apsteidz šobrīd mūsu, diemžēl, konkursu uzvarētājs potenciālo sēpastā. Jūsu vārds?
Andris.
Paldies, Andri, kas jums ir pavasara vēstnesis? Jūsuprāt, kas dabā jums liek pateikt, kad nu viss pavasars pat tiešām ir iestājies?
Nu, kas?
Kāds zieds vai kāds saules stars vai varbūt kūles dedzināšana?
Ak, Dievs, Dievs pasargi. Dievs par sargu, kļavu sulas.
Kļavu sulas būs jūsu pavasara vēstnesis. Paldies jums par zvanu un TPD Latvija kurjers dosies pirms ciemos ar žurnāla numuriem. Paldies, ka zvanījāt. Tātad atradām arī konkursu uzvarētāju. Prīmuls ir tas, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē pirmā mazulīta. Nosaukumā ietvarot gan to, ka tā ir viena no pirmajām pavasara puķēm, gan to, ka augs ir tik mazs, ka pat zinātnieki to dēvē pamazināmajā formā. Jau kopš seniem laikiem prīmuls tiek audzēts arī daļdārzos, un interesanti, ka prīmuls dzimtā ir apmēram 550 sugu pārstāvju, un tās savvaļā sastopams galvenokārt ziemeļu puslodes zemēs, un viena no slavenākajām prīmuls dzimtas pārstāvēm ir arī gaļbiksīte. Šī suga izplatīta Eiropā, izņemot ziemeļu rajonus un aug arī Kaukāzā, Turcijā un Irānā. Kā pirmie pavasara vēstneši saprot, ka ir laiks mosties un kā tas notiek, par to sīkāk runāsim studijā pēc apmēram 10 minūtēm, bet no laiks iepazīt vēl kādu pavasara augu, kam šogad botāniķi aicina pievērst īpašu uzmanību, laksis jeb mežloks ir pēc ķiplokiem smaržojošs augs, ko Latvijas botāniķu biedrība šogad izvēlējas par gadu augu. Biedrības valdes priekšsēdētājai Agnesei Priedē lūdzu pastāstīt, kā šis augs izskatās un kā to atrast.
Laksis ir ļoti skaists, viņu vajag iztēloties divos veidos, pirmkārt kā lapas, kas droši vien ir pazīstamākas visiem, platas, sulīgas, gaļīgas, kaut kas līdzīgs maipuķītēm. Maijā, nu varbūt pat aprīļa beigās, ja ir silts gads, laksis zied ar ļoti tādu skaistu, baltu ziediņu čemurā sakārtotu.
Kur būs atšķirība? Kāds izskatīsies tas baltais ziediņš, kas ir laksim?
Patiesībā viņš nekam citam nelīdzinās tajā laikā ziedošana, tā kā ja jūs redzat platas, sulīgas zaļas, pēc ķiplokiem smaržojošas lapas, nu tad nešaubīgi tas ir laks.
Augs, cik augsts tas būs? Zemais, vidējais, krūmējs?
Zemais augs, nu kādi 15-20 centimetri. Katrā ziņā noteikti ne krūms. Un laks ir no tiem augiem, kas pavasarī mežā izdzīvot to savu redzamo dzīvi pirms kokiem ir saplaukošas lapas. Tas nozīmē, ka šie augi ir prasīgi pret gaismu, līdz ar to tikko kokiem saplaukst lapas, viņi faktiski pazūd. No vasaras otrā pusē mēs vairs neatradīsim ne laksi, ne citus viņa kaimiņus, ja, kas gāršās.
Tas nozīmē, ka vislabākais laiks skatīties šo augu dabā ir agrs pavasaris.
Jā, ir bijuši gadi, kad laksis jau ir redzams 1. aprīlī. Šogad droši vien ne tik agri, bet ap aprīļa vidu varētu jau gaidīt.
Un tas ir mežmals, kur jāskatās, vai tas varbūt arī dārs, mājas?
Nu, ja kāds ir iestādījis noteikti ar dārs, bet laksis ir tas augs, kas ir saistīts tomēr ar dabiskiem mežiem. Un tā bija arī tā pamatdoma, kāpēc mēs laksi šogad esam izvirzījuši, lai pateiktu, ka tas ir viena no sugām, kurā ir vajadzīgs dabisks cilvēka. Nu, teiksim, ja nav mūsu Latvijā pilnīgi neietekmēta meža, tad mazietekmēts mežs.
Tas nozīmē, ka laksim, ja mežlokam klājas grūti Latvijā šobrīd, nevēl tas ir šī gada golojamais augs, aizsargājamais augs. Kāda ir tā situācija?
Pašlaik lielākā daļa varbūt no tādām atradnēm pašlaik ir aizsargāts, taču tomēr ļoti daudz, kas par Latvijas dabu, par atradnēm joprojām nav zināms. Tādēļ būtu ļoti rūpīgi pirms mežstrādes šīs vietas jāapseko. Ne jau tikai laksis, tur varbūt daudz kas vērtīgs. Par laimi, lielākais meža apsaimniekotājs Latvijā to ir diezgan cītīgi dara, bet nu, mēs gribētu vērst arī privāto meža īpašnieku uzmanību, ka katru reizi pirms mežstrādes būtu šīs vietas jāapseko.
Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka pirms cirst kokus ir jāpaskatās, vai to tūmā neaug laksis. Agnesa Priedu uzsver, ka atbildīgie dienesti to ievēro, bet privāti kaut ko cirst mežā nemaz nav tik vienkārši. Katrā ziņā domāt par to, kā saudzēt šos augus, tos nenoplūcot un neraujot, ir kas tāds, par ko aizdomāties katram. Uz jautājumu, cik tūs radinieks ķiplokam ir laksis, Agnesa Prieda atbild vistiešākais. Laksis ir piederīgs sīpolu dzimtai.
Cilvēki man šogad diezgan bieži aizrāda, nu kāpēc jūs tā nepareizi sakat, ka sīpolu radinieks viņš ir ķiploka radinieks, bet nu ķiploks ir tas pats sīpols, vien ir tā botāniski skatoties.
Tas nozīmē, ka mežlokam tā pati sīpola vai ķiploka daļa atrodas arī zem zemes līdzīgi, kā tas ir sīpoliem ķiplokiem.
Tieši tā, bet nu laksim ir varbūt tā īpatnība, ka sīpolam nav tādas dabiskas aizsargkārtiņas, kā piemēram mūsu bieži lietotajam dārza sīpolam, kas viņu pasargā no izžūšanas. Līdz ar to laksi nu, praktiski nevar, piemēram, izaudzēt Latvijā un tad sūtīt uz Ameriku vai otrādi, ja viņš pa ceļam izžūs.
Pats tas ķiploks, tas loks?
Pats tas stīpoliņš, kas apakšā, viņš ir, nu, atklāts visām ietekmēm, līdz ar to arī Laks ir tāda suga, ko mēs nu, nevaram tik vienkārši pārstādīt vai kaut kur turēt šos īpoliņus un iestādīt pēc nedēļas. Biežāk tur nekas nesanāks.
Bet tomēr pats augsts ir daudzgadīgs. Ja? Tas nozīmē, ka dabiski tas augsnē, tas tur arī uzturās, tas īpols tur paliek nākamajā pavasarī atkal uzdīkst. Laksti, lapas un viss notiek. Ja mēs, piemēram, mēģinam iestādīt kaut kādā veidā savos dārzos, mēs nevaram turēt pa ziemu šos, tā kā mēs turam sīpolus, tad mums slikti beigsies tas stāsts.
Noteikti nē, jā, nu šeit būtu noteikti jāņem vērā tas, ka laksts ir aizsargājums suga. Un viņu nedrīkst iet un rakt un pārstādīt savos dārzās.
Bet ja cilvēks labu gribot, grib kaut kā pavairot un teikt, nu es gribu gādāt, lai neizzūd šis augsts.
To var darīt, bet tam tad ir nepieciešama speciāla atļauja. Latvijā šeit tādas lietas faktiski dar tikai Nacionālais botāniskais dārzs, kuram nu viena no tādām funkcijām ir saglabāt retos savvaļas augus. Viņi to dara profesionāli, zinādami, kā var būt vislabāk. Un laks, ja gribas pavairot, tad ir iespēja nopirkt sēklas. Sīpoliņas jau minētā iemesla dēļ nu, nevar nekur atrast tā tiržniecībā, vismaz legāli, ne. Un ar šīm sēklām tad jāņem vērā, ka viņas neizaugs uzreiz, jo viņš ir diezgan tāds prasīgs un tām sēklām ir vajadzīgs priekš augstums, lai viņas dīktu. Līdz ar to tas nebūtu nav tik vienkārši, bet ir dārzs, kur jau ilgus gadus aug lakši un tā sekmīgi ir iznācis.
Jā. Runā arī, ka tirgūs, tad ir redzēts, tas nozīmē, ka vienmēr tas ir nelegāli un tas ir nosodām, ja mēs redzam kaut kur šīs smaržojošās lapas.
Nu, es domāju, ka faktiski tās viss ir nelegālas, jo tādos daudzumos, teiksim, nu tur tās lielās rūtainās somas pilnas ar lakšiem, nu diezgan droši, ka viņi ir noplēsti kaut kur savvaļā un tiek tirgoti. Un līdz ar to, nu arī parasti tajā lakšu laikā ar vidus inspektoru pastiprināts staigā pa tirgiem un skatās, kas tur tiek pārdots.
Bet tas nozīmē, ka laksis mums ir pārtikā lietojams augs un mēs to līdzīgi kā salātus varam ēst.
Jā, mēs, protams, viņš ir ļoti labs, gan vitamīna avots, gan garšīgs, smaržīgs, bet nu, tā lieta ir, ka šī suga ir aizsargājuma. Un pirmām kārtām, nu, ne jau tas ir svarīgi, ka viņi ir ierakstīti kādā grāmatā, bet tas, ka viņi patiešām ir jutīga un neaug jebkurā vietā, līdz ar to mums nu, stingri vajadzētu domāt, kā mēs ar viņu apējamies. Protams, nekas šausmīgs nenotiks, lai ar tas nav legāli apēst vienu lapiņu pa ceļam, ja. Bet ja mēs visbiežāk jau tā lielā soma piebāšana notiek, ka viņas ļoti strauji, tā nerūpīgi, nevīžīgi izplēš bieži vien no visām saknēm, tās populācijas tiek krietni paplūcināts un izsīkst ar laiku.
Kā laksim klājas citās valstīs un citās zemēs, vai tas aug un tur arī ir apdraudēts?
Jā, laks pie mums ir tuvu sava areāli jeb izplatības robežai, un tāpēc viņš ir rēts. Ir valsts, piemēram, Centrāla Eiropā, kur viņš ir visnotaļ parasta suga, bet Centrāla Eiropā arī tādi gārs tipa lapukoku meži ir diezgan parasti salīdzinot ar mūsu reģionu. Tur šī suga nav varbūt nekas sevišķs un nekas sargājams, bet laks ir aizsargājams gan Lietuvā, piemēram, gan Somijā, viņš ir ierakstīts Baltijas reģiona sarkanā grāmatā.
Kur ir tā dienvidu izplatības robeža laksim?
Tas ir no ap vidusjūru, tur Balkāni, Kaukās.
Un vai arī citur, tad otrā zemeslodes puslodē tas augs ir sastopams, vai tas ir ziemeļu puslodes augs, un tiešām tas reģions būs līdz vidusjūrai un līdz nu, Baltijas.
Jā, tā arī ir. Vairāk viņš ir Eiropas suga, ir līdzīgas sīpolu sugas arī tālajos austrumos, bet šī suga būs sastopama vairāk tikai Eiropas daļā. Dienvidu puslodē noteikti nē.
Ja mēs runājam par to, ka šim augam ir tāda specifiska smarža, vai tur arī dabā ir kāda nozīme? Citreiz saka, tas lai kādu atbaidītu, tas lai kādu piesaistītu, domāju par kukaņiem vai citiem kādiem mikroorganismiem. Vai ir zināms, kāpēc laksim ir šāda ķiploku smarža un vai tam dabā ir nozīme? Nu, augs nav droši vien radīts mūsu šķīvim.
Es pieļauju, ka noteikti ir kaut kāda kukaiņa, kam ļoti tas interesē, bet nu, es to nevarēšu pateikt kā nespeciālists, bet ir zināms, ka lakša ziedi ir ļoti vilinoši, piemēram, bitēm, kas ar tā laikā viņas apmeklē. Un iespējams, ka tur ir arī kaut kāda saistība ar tiem lielākajiem dzīvniekiem, kas rokās pa zemi un ēd to sīpoliņus.
Tā kā lakša vieta ekosistēma. Kā mēs to varētu šobrīd ilustrēt, tad kam ir ļoti vajadzīgs un kas notikt, ja lakša nebūtu?
Nu, tad mēs zaudētu vienu no savām dabas vērtībām. Tas suga jau mums, nu, it kā ir daudz pār pa tūkstotu, jā, augu sugas, bet zaudējot vienu, mēs zaudējam kaut kādas lietas, ko mēs pašlaik varbūt neapzināmies, piemēram, lakša iespējamās unikālās ārstnieciskās īpašības. Daudz ko mēs par laksi zinām par tiem pašiem, par to augsto vitamīnu saturu un citām lietām, bet neapšaubām tā ir tā dabas vērtība, nu, tāpat kā mums ir kultūra vēsturiskas vērtības, arī sugas tāpat, un tādēļ būtu svarīgi izturēties ar cieņu un saglabāt viņas ar turpmāk.
Un vai jūs prāt, šis gada augs 2014, kā pieredze rāda par citu gada augiem, ko doda cilvēki par to aizdomājas, un tas augs kļūst tā kā vairāk pasargāts, vairāk iepazīts?
Es domāju gan, jo laksim īpaši ļoti daudz ir pārsteigt, ka viņš ir aizsargājums suga. Es domāju, ka to kāds izdzirdēs vairāk un varbūt aizdomāsies par šo tēmu. Otrs, ka laksis varbūt tiem, kam viņš aug blakus mājām, liekas, ka viņš ir hektāriem, bet patiesībā viņš Latvijā ir pietiekami reti, lai viņu sargātu. Un arī līdzīgi citām sugām ir bijis cilvēku, vismaz uzzina, kā šī suga izskatās, cik viņi bieži sastopami vai reti Latvijā un kāda ir tā loma dabā.
Paldies Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšsēdētājai Agnesei Priedei.
Nezināmajā.
Atliek vienu dienu uzspīdēt saulē spožāk un vējam norimt, kad liekas vairums cilvēku sāk līdzināties ziediem. Siltumā un gaismā liekas, ka neviens vien sāk atplaukt un smaidīt vairāk nekā citas dienas, bet kā pavasarī notiek atmoda dabā un kas šobrīd jau sāk rosīties saruna raidījuma atlikušajai pusstundē. Studijā tāpēc esam aicinājuši Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītāju Ģetāru Tieviņu. Labdien!
Labdien!
Ja mēs pieņemtu, ka ziema ir nakts, vai mēs varētu tādā diennakts režīmā šodien palūkoties arī uz pavasara atmodu dabā, un proti, cik tad nu tagad būtu pulkstens, vai tie, kas mostas agri, vai mostas tā jau ir pieņemami, vai ir tie vēlie?
Nu, ir daži acīm redzot visu nakti rosās un strādā, jā, arī mūsu platuma grādos, piemēram, skuju koki un sūnas, nu, tikai ir jautājums, cik viņa darbība ir produktīva. Bet, nu, pa tiem pārējiem man šķiet, ka tas būtu tā kā tādā, nu, teiksim, situācijā, kad prasa otram cilvēkam, nu, cikos tu celsies, viņš saka, nu, nezinu, izgulēšos, tad jau redzēs, ja, un tad pamazām sāk mosties, bet ne tā kā citi, ja, kas pielec kājās no gultas un reiz sāk darboties, ja.
Tad visi pavasara vēstneši mums ir tādi lēni no rīta.
Jā, nu tie, kas uz augiem attiecās noteikti, jā, var jau būt, ka viņi ir pamodušies un domā ļoti lielas un gudras domas, kas tālāk izvērtīsies, jā, ļoti labos produktīvos darbos, tā tas īstenībā varētu būt. Bet cilvēka acī ir, nu, diezgan maz, kas no tā viss saredzams, no šīs ilgās atmodas, īpaši šogad, jā, kad tas pavasars it kā ir iespēja viņam būt agrākam, jā, tad tas ir marta vidus, un īstenībā es neatceros, man liekas, ātrākais, kad ir lapas izplaukušas, bijis kaut kāds 17. 18. aprīlis, kas, nu, ir ļoti āgri īstenībā priekš mums.
Kā zina dava, ka ir pienācis laiks celties? Nu, kas ir tas mūtinātāja pulkstenis dabā?
Jā, nu, pirmkārt, protams, noteikti tas tā ir tā pati gaisma, ja, bet ne tā kā vienkārši saules uzspīdēšana, saules spīd arī ziemā, bet dienas garuma strauja paildzināšanās. Tas noteikti ir viens no būtiskākiem signāliem, ko ik viens augs, neatkarīgi no tā, vai viņš ir koks, jā, ar stumbru un lapām, zariem un pumpuriem, vai tas ir, teiksim, augs, kas ir augsnes virskārtā pārziemojas, ja, pat sēkla īstenībā, ja, augsnes virskārtā, ja viņš sajūt šos te dienas garuma izmaiņas un var uztvert tās. Bet, protams, arī temperatūra, ja, bet, nu, temperatūra, kā mēs redzam arī ikdienā, ja, viņa var būt ļoti dažāda un mūsu mērenajā joslā, ja, tas ir pilnīgi normāli, ja, varbūt tikpat šajā datumā varbūt mīnus 10 un plus 10, ja, un tā nav nekāda, teiksim, novirza no normas.
Bet tam augam, kurš varbūt šajā brīdī būtu sajūts, ka tas dienas garums, nu, būtu tā kā piemērots, gaismas būtu daudzums piemērots, bet ja būtu ļoti augsts pavasars, tas augsts tomēr saprast, ka vēl nav labi, līst ārā un mosties, jo vēl taču ir augsta gaisa temperatūra.
Jā, noteikti arī temperatūras uztveršana, jā, tādā gadījumā, ja, teiksim, ir stabila zema temperatūra, nevis vienkārši nakts vēsa, ja, bet tieši stabila diennakts temperatūra zema, mīnusos, ja, tad, protams, arī nenotiks šīs te aktivitātes, nesāksies. Un tur, teiksim, viens ļoti labs piemērs, kas, protams, arī ļoti daudz interesē, tas ir šīs te kokaugiem sulu tecēšana, ja, ko mēs, teiksim, esam pieraduši izmantot kā brīnišķīgu, ja, šī te dzēriena avotu, ja, bet tam patiesībā ir ļoti liela tieši saistība ar šo te pavasara atmošanos. Un tas ir tas interesantākais, ka patiesībā to arī īsti nevar prognozēt, ja, kad konkrētai koku sugai šīs te sulas sāks tecēt, kā mēs sakam.
Par to sulu tecēšanu piecerēs mazliet vēlāk parunāt, bet ja jau reiz iesākāt, kas tad īsti ir tas, kas liek tai sulai tecēt? Varbūt visam vienkāršot tiem, kas botānika ir mācījušies ļoti, ļoti tālā pagātnē.
Īstenībā tur ir divas lietas. Viens ir, teiksim, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ja? Vajadzīgs tas ir tāpēc, ka tātad sākās ūdens uzņemšana ar saknēm, kad augsne ir pietiekami atkususi un vienlaicīgi ar ūdens uzņemšanu augs sāk mobilizēt uzglabātās rezervas vielas. Un tieši tas ir, kas tajā patēriņa kontekstā, kas mūs interesē, tie ir dažādi cukuri, ko augs ir uzglabājis, teiksim, cietas veidā, koksnes šūnās, ja, vai, teiksim, sakņu attiecīgajās šūnās, tad viņi sāk sadalīties, jā, veidojās šķīstoši cukuri, kas kopā ar ūdens plūsmu arī dodas uz augšu. Ja, tad, un tālāk, ja tas būs augām vajadzīgs, pirmkārt, ja tā ir apgāda ar ūdeni, otrkārt, ja šie cukuri tiek izmantoti jau tajās šūnās, kur sākās metaboliskā aktivitāte, viņus izmanto šūnu elpošanā, iegūst enerģiju, jā, un protams, ieslēdz metabolismā. Bet tas ir tas, nu, kāpēc, jā? Bet kāpēc tas vajadzīgs? Bet otrs jautājums, kāpēc tas notiek? Ja, tas ir daudz sarežģītāks, jā? Teiksim, mēs skatāmies uz koku, kā viņš aug ar lapām, tad to ir vieglāk mazliet iztēloties, jā? Jo tas vienmēr ir bijis tā kā mazliet noslēpums, ja kādā veidā iespējams kokam, tur, teiksim, pat 100 metru augstumā, ja, kā daži koki sastopam tādi, uzcelt šo te ūdeni, kas kopējā masa viņam ir milzīga, ja, tas ir vairākas tonnas, faktiski jāpārvar šis pievilkšanas spēks, lai uzcelt ūdens stabu gaisā, ja, un tad mēs parasti skaidrojam to tā, ka lūk, caur lapām, caur atvārsnītēm, ūdens tvaiku veidā izdalās ārā, tā saucamā transpirācija, ja, kas īstenībā ir viens no tātad šiem te sastāvdaļām tajā mehānismā, kas nodrošina ūdens pacelšanos. Ja. Nu, tad tur, protams, visādas kohēzijas lietas un citas jautājumi ar fiziku saistīt, kāpēc tā ūdens plūsma tur kustās. Ja. Bet tagad, ja mēs paskatāmies uz šo koku, kurām nav lapu, ja, tad īstenībā, nu, es, jā, ļoti grūti izskaidrot. Nu, viens izskaidrojums ir tāds, ka īstenībā saknēs, tikko sākās, teiksim, saknes spēja uzņemt ūdeni, viņās rodas osmotiskais spiediens šajās te saknēs. Un tur ļoti liela nozīme arī ir šiem izšķīdušajiem cukuriem, kas ir osmotiski tātad aktīvi savienojami. Ja? Un no šūnas uz šūnu veidojās osmotiskais gradiens, kas īstenībā tā kā velk to ūdeni iekšā, jā, saknē un arī uz augšu stumbrā, ja, kas, nu, īstenībā, jā, nu, tad tas ir ksilējums sula, ja, un viņa šādā veidā, attiecīgi, tajos vadaudos iet uz augšu.
Vai pilnīgi visiem kokiem ir tādas sula? Mēs parasti runājam tikai par bērziem un par kļavām.
Jā, nu, tā būtu jābūt, jo tas ir vienīgais veids, kā īstenībā koks iegūst ūdeni. Viņš citādi nekādu ūdeni nevar iegūt, kā no saknēm, ja, par šiem te attiecīgiem ksilējums vadaudiem.
Bet tas, ka mēs esam atraduši bērzus un kļavas, tas nozīmē, ka šiem kokiem tā sula vienkārši ir vairāk, tā ir mums garšīgāka, vai tur ir citi iemesli?
Daļēji tas ir tāpēc, ka tā pieņems uzskatīt, tas ir cukuru satura saistīts. Ja, jo kļavām tiešām vidē ir apmēram 2%, šie te cukuru saturs bērzam apmēram 1%. Bet, nu, tas ir atkarīgs no augšanas apstākļiem, nu, ļoti daudz dažādiem faktoriem. Bet ar to sulu ieguvi ir tā, ka šīm konkrētām sugām viņas notiek, tāpēc, ka viņi šie koki vispirms sūta tātad tikai šos tīri izšķīdušos cukurus, un īpaši bērziem tas laiks ir diezgan ilgs, ja tās var būt vairākas nedēļas. Kļavām parasti saka, ka viņš ir īsāks, ja, un kāpēc tas notiek? Ne jau tāpēc, ka koks pēkšņi ja, apstājās šī tas sulas plūsma, notiek tas, ka sākās proteīnu mobilizācija, rezerves viena. Tas ir, tātad augs ir saglabājis stumbrā dažādās šūnās, arī tai pašā ksilēmā un citur, speciāli rudenī sintezē proteīnus, kas ir ļoti bagāti, nu tātad ar slāpekli, un pavasarī šī te noteiktā proteīna mobilizācija, un viņi atsevišķi aminoskābju veidā, jā, ar šo te ksilēmu no, tiek sūtīt uz augšu, un tas parasti sakrīt, tas maksimums sakrīt ar to brīdi, kad sāk lapas plaukt, jā, nu īpaši bērziem tieši, jā, un tāpēc arī, teiksim, tas, nu, sulas īpašības ļoti mainās. Un es pieņemu, ka vienkārši ir tā, ja, ka ir citas sugas, teiksim, arī runāts par alkšņu sulām un par ozolu sulām, vienkārši viņam tas periods, kad nāk cukuri, ir ļoti īs, un faktiski viņi nevar noķert, ka tikai cukurs nāk. Ja. Viņam ātrāk sākās to slāpeku saturošo vielu mobilizāciju.
Bet tas nāk tā, ka mēs tajā brīdī, kad dzeram bērzu vai kļavu sulas, dzeram tos cukurus, kas ir bijuši izlaik tā kā saknēs, es saprotu, un kaut kur
saknēs
tā
kā stumbrā
pārziemojuši, tā varētu teikt. Vai mēs nenodaram pāri tajā brīdī kokam, ka mēs atņemam viņam to šķidrumu un tos cukurus tagad, pirms tās lapas ir izplaukušas?
Jā, nu tas ir tāds jautājums, ko cilvēki sen ir diskutējuši, nodara vai nenodara, ja no praktiskā viedokļa šķiet, ka nē. Tur varētu būt citi momenti, man liekas, drīzāk, ja tur neprasmīgi ieurbi, ja, vai pārāk dziļi ieurbi, ja tur varētu kaut kādi patogēnie tiekšā tajās vietās.
Un tas būtu tā kā uztaisīt rētu mums rokā,
nu, jā, nu, kaut kas drīzāk ar to saistīts, nevis ar pašu sulas zudumu, jo man liekas, ka, nu, salīdzinoši, ja, ar to kopējo apjomu, ja, man liekas, tas, ko no tā viena urbuma, teiksim, var paņemt, ja, ir diezgan maz. Un faktiski augam arī ir kaut kāda mehānisma, viņš kompensē, ja, to attiecīgi vairāk, ja. Un es domāju, ka principā, nu, nevar jau zināt, ja, bet neviens tāds pētījums nav, man liekas, veicis, ja. Bet patiesībā, nu, varētu domāt, jā, ka tas nav īpaši skaitējums.
Vēl viena lieta runājot par pavasaru vēstnešiem, ne tiem patīkamākajiem, protams, ir kūlas dedzināšana, par ko runājam katru gadu. Es saprotu, ka šogad arī jau ir sākusies pilnos apmēros, vai jūs varat atgādināt cilvēkiem, kas ir tie, kuri joprojām varbūt guļ kaut kādās lapu kaudzēs vai pļavās vai vecajā zālē un kurus patiesībā mēs varam nepamodušos nogalināt?
Nu, tas pirmkārt, tie, protams, ir milzīgā daudzveidība dažādo bezmugurkalnieku, ja, kas, protams, daži uzskata, ja, ka, teiksim, tur aizies bojā arī kaitīgie, ja, bet tie kaitīgie jau, protams, tur ir mazākumā. Galvenokārt ir tā pati dabas daudzveidība, ja mēs īstenībā nodaram lielu ļaunumu tai lokāli šajā vietā. Protams, dabā jau nekad tukšums nepaliek, ja kāds atkal atnāks vietā, bet, nu, teiksim, tas tomēr noteikti ir jāņem vērā. Un otrs, protams, cilvēkam arī tuvāki radījumi, ja, kā, teiksim, meži, ja, un citi zīdītāji sīkie, ja tie noteikti arī cieši visā šajā te. Un galā arī augi, ja, kurus es šeit pārstāvu, ja zināmā mērā augi, jau arī ne visiem varētu teikt, īstenībā lielākai daļai nepatīk, ja šie tie ugunsgrēki. Protams, var jau teikt, ka ir dabā ir arī ekosistēmas, kas ir kur atjaunošanās īstenībā ir atkarīgi, ja, no ugunsgrēkiem.
Vai Latvijā arī tādi ir? Zinu, par ekliptiem mēs dažreiz par priedēm runājam, bet vai tas ir Latvijā kā tam?
Nē, nu, Latvijā notiek, protams, notiek izmaiņas tajā ekosistēmā sugu sastāvā, ja, bet nav tādu sugu, kas, teiksim, būtu atkarīgs tikai, nu, kur parādīšanās būtu atkarīga no ugunsgrēka, bet ir, jā, ir gan Āfrikā, gan Dienvidamerikā ir augu sugas, kuras, teiksim, tad, kad viņas sēklas nonāk augstē, viņas ir pilnīgi absolūtā miera stāvoklī, un vienīgais, kas viņas var no tā miera stāvokļa dabūt ārā un, teiksim, uzsākt dīkšanu, ir tāda dūmi. Dūmu vielas, dūmos esošās vielas, kas darbojās, ja, kā uz viņu metabolismu un kā signāls, ja, ka var dīkt.
Latvijā tad mums tādu nav, un attaisnojums noteikti nebūs.
Šī viedokļa noteikti. Nē.
Es atgādināšu klausītājiem, kas studijā pie mums šodien viesojas Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedars Ieviņš. Ja arī jums ir jautājumi par pavasara atmodu dabā, tad jūs tos varat paspēt šajā stundā. Stundā mums vēl adresēt 67222888 un 67225599 ir tauri numuru studijā. Un zināmais at Latvijas Radio LV mūsu e-pasts un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā varat sūtīt ziņu ētrā skanošiem raidījumam. Es tikai atgādināšu klausītājiem, kā parasti mums ir situācija runājot par augiem. Lūdzu, neprasiet, kas jums tas ir par augu, kuram ir tādas vai šādas lapas, jo, protams, ka mums studijas viesis nav redzējis šobrīd jūsu augu, kāds izskatās, un mēs nācas konsultācijas pa telefonu noteikti nevarēs jums sniegt. Bet vēl viens klausītāja jautājums, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man tāds jautājums ģedētam Ieviņam ar dabu, kā saka, vismūžu saistītam cilvēkam, kā viņam vai ir veicies ar baumu mehānismu izmantošanu, teiksim, mūsu sabiedrības zaļās domāšanas celšanā.
Jā. Paldies, nu, tas bija ļoti personīgs jautājums, patiesībā kāds cilvēks acīm redzot, kas man agrākos laikos ir pazinis un zina, ka es interesējos par psiholoģiju, par tātad sabiedrības psiholoģiju, par masu psiholoģiju un par jautājumiem, kādā veidā ar baumu mehānismu palīdzību var ietekmēt cilvēku apziņu. Un jā, un tiešām es savā laikā kādreiz mazliet vides aizsardzības klubu darbojoties un citās institūcijās mazliet esmu, nu, teiksim, piedomājis pie, nu, kādā veidā cilvēks labāk informēt par dažādiem jautājumiem.
Un saistībā ar zaļo domāšanu?
Jā, nu arī, protams, jā.
Un jūs secinājums?
Nē, nu, protams, tas strādā, tikai nu, ne jau, tas jau nav tik vienkārši, kā likās kādreiz.
Atgriežoties vēl pie botānikas jautājumu, skatās, mums ir klausītāji divi, kas ir rakstījuši par to augu, par kuru mēs runājām. Pirms jūs ieradāties studijā, protams, vienu no arī pavasara vēstnešiem laksija, mežloku. Klausītāji Māra jautā, vai tie, kas līdzīgi ir tā kā narcišu lapām un arī smaržo pēc ķiplokiem un auga dārzā, ir tie paši lakši, kas varbūt, mēs runājām, pirms tām ir vairāk tā kā maipuķīšu lapām līdzīgi, platāki. Un vai tas būs cits augs un nebūs tik vienkārši? Nē,
tas ir cits augs, tas ir kultivējamais viens no šiem. Tas nepateikšu precīzi.
Bet katrā ziņā nav tas pats, un katrā ziņā laks ir jāsargā, nav tik bieži sastāvams Latvijā. Runājot par to laiku, kad mostas dažādi augi, vai var teikt, ka tur ir tāda interesanta schēma novērojama, nu kā viņi ir saskaņojuši, kurā brīdī, kurš mostas, kad vēl varbūt ienaidnieks nav pamodies, vai varbūt kāda niša ir tukša, kur kāds aputeksnētājs jau ir pamodies, vai savukārt kāds cits vēl guļ, vai ir tāda tendence vērojama dabā, ka tā pamošanās ir stingri pārdomās lēmums. Kurā brīdī?
Nu, kokaugiem acīm redzot ir tas, ka, nu, tad, kad ir tikai pozitīvās temperatūras, ja jau ļoti daudz arī mērnā, jau joslā lapas ir jūtīgas pret salu. Ja tātad tas būtu viennozīmīgi, ja tātad ir jāsagaida siltais laiks, ja, nu kā viņi tur precīzi spēja to pateikt, ja, acīm redzot tas, ka, nu, parastā 1. māju, ja, sākās tie masveida lapu plaukšana, tas arī to nozīmē, ja, ka tā ir ilgadēja adaptācija, ja, šiem te, jo pēc 1. māja tur var salnas būt, bet īpaši sals, protams, nu, reti, bet gadās, ja. Un tad dažiem kokiem, protams, ir spēja ataudzēt lapas, ja, ozoli, piemēram, var, ja, viņi ne visi pumpuri izdzen lapas uzreiz pavasarī, ja, viņiem paliek pumpuri vēl rezervē, ja, un viņi var, teiksim, zinām mērā atjaunot to, kas attiecas, nu, teiksim, uz citiem augiem, kurā laikā augt, ja, nu, tad, protams, ir tādi, ja, kas jau visu ziemu, ja, faktiski pavada ziemu zaļā stāvoklī, ja, un tikko ir, teiksim, kaut kādu pozitīvu temperatūru un ir saules gaisma, tā uzreiz to izmanto, ja, piemēram, sūnas visdažādākās. Un iespējams pat, ka arī sūnas, ja, fotosintezē pat zem sniega patiesībā, ja. Tas vispār ļoti interesants jautājums, ja, par tiem organismiem, ja, kas var dzīvot it kā, nu, tādās temperatūrās, kas, nu, tiek uzskatīts par dzīvošanai nepiemērotām.
Bet tajā brīdī, kad, piemēram, sūnas ir zem sniega, tas nozīmē, ka tā fotosintēze nemaz nav tik svarīga tam augam, nu, kāda tā gaisma tur tiek klāta?
Nu, teiksim, caur sniegu jau gaisma iziet cauri, protams, jautājums, ja, cik tas viss ir intensīvi, bet patiesībā sūnām var būt fotosintēze aktīva pat līdz mīnus 10 grādiem. Tā kā patiesībā viņas izmantoja šo te.
Kā augi sajūta temperatūru? Jūs visu laiku piesaucat šos temperatūru, man liekas, nu mēs ar ādu jūtam, vai tās ir lapas, vai tas ir kas cits, bet ne visiem augiem ir lapas.
Tātad īstenībā ideja ir tāda, ka jebkura auga dzīva šūna faktiski varētu uztvert temperatūras izmaiņas. Ja, un tas galvenais, kā viņas varētu uztvert, augos nav gan šie te temperatūras receptori pilnīgi precīzi noskaidrot. Bet ideja ir tāda, ka tas varētu būt saistīts lūk ar šīm te bioloģiskajām membrānām, kas sastāv no augstskābu lipīdiem, un kuru lipīdi vienkārši viņi maina savas īpašības atkarībā no temperatūras. Un tā ir ķīmiska īpašība. Ik viens, protams, zina, tīri sadzīviski, ja kā uzvedās īsts sviests, ja viņu ieliek ledus skapie, un kā, teiksim, mākslīgs augu tauku maisījums, teiksim, margarīns, kur speciāli ir tādas taukskābis, kas saglabā teiksim, viskozitāti arī zemā temperatūrā. Lūk, un tātad tas, ka auga membrānām izmainās šī te viskozitāte, un attiecīgi tas ietekmē kaut kādas proteīna konfigurācija, kas šajā membrāna iekšā, un tad šie proteīni varētu darboties tiešām kā temperatūras receptori.
Tāda ķīmiska saziņa starp dažādām šūnām un tā valoda gan raiba. Jautājums, ko šie visi pamodušies pirmie pavasara vēstneši dara? Pirmais darbs būtu tā, kā mēs tagad no rīta domātu, kas mums ir jādomā, ko mēs paēdīsim, vai kas ir tas, kas nodarbina augus, ja tā varētu teikt, pirmām kārtām?
Pirmais ir acīm redzot, pēc analoģijas, aiziet uz vietu, kur var tātad paēst, Bet pat nevis tiešā veidā paēst, bet parūpēties par resursu pieejamību. Tas, ko varētu salīdzināt ar, teiksim, ēst sagatavošanu, jo tās visas vielas, kas ir, teiksim, ko augs ir rudenī, vācis un glabājis, dažādās veidos, viņi, protams, uzreiz nav izmantojami, Un tad ir vajadzīgi vispirms jādarbina šīs te gēnu ekspresija attiecīgiem enzīmiem, kuri sašķels vielas tādās atkal daļās, kuras var transportēt, tad viņas aizsūtīs uz tām auga daļām, kur viņas ir vajadzīgas, tātad pumpuriem pirmkārt, protams, kas gatavojās augt, un tad no šīm rezerves vielām, transporta vielām atkal radīs tās nepieciešamās vielas, lai varētu tūlīt sākt augšanu.
Tas, ko jūs teicāt, ka tās vielas nav gatavas lietošanai pēc ziemas, tas būtu kādā veidā tas būtu salīdzināms ar to, ka mēs būtu kaut ko iekonservējuši vai sasaldējuši, un tagad mums
sasaldējuši, vismaz jāatlaidina, vismaz tādā veidā,
Par pumpuriem runājot, kā veidojas pumpuri, vai tur arī tāds fascinējošs dabas stāsts, kāda ir tas scenārijs?
Par pumpuriem ir tā, ka pumpuri īstenībā ir tātad šīs te jaunās daļas, ja mēs runājam par lapu vai dzinumu pumpuriem, tās jaunās daļas, kas augiem, daudzgadīgiem kokaugiem, viņas izveidojas iepriekšējā vasarā, viņi izaug, un tad ir īpaši šis te fizioloģiskais mehānisms, kā viņi iet miera stāvoklī, lai viņi neaugtu, nesāktu augt uzreiz tajā pašā rudenī. Un lai izietu no tā mieras, un viņi, protams, vienlaicīgi arī iegūst augstumu izturību un salisturību to izmaiņu rezultātā. Un tagad pavasarī, teiksim, viņi jau ir lēnā garā gājuši ārā no mieras stāvokļa, faktiski no kaut kāda janvāra jau lēnām šī te salisturība arvien samazinās, un tie pumpuri ir gatavi tātad jau augšanai.
Uldis ir atrakstījis jautājumu par arī pumpuriem un lapām. Pavasari augiem mostoties, lapu plaukšanas ātrums ir atkarīgs no gaisa temperatūras, vai varbūt tas ātrums nemainās, ja pumpurs atverās, tad tā lapa izlec ārā vienā ātrumā, neatkarīgi no tā, vai ārā plus 5 grādi vai plus 15 grādi.
Nē, noteikti, ka tas ir atkarīgs no temperatūras tālāk, jo mēs arī esam redzējuši, kādreiz ir bijuši, kad šie te gadi, kad jau aprīļa beigās, jau diezgan agri, iznāk pumpuri it kā izplaukst, un pēc tam viss apstājās, nekas nenotiek, nekāda augša nenotiek, jo tiešām tā ir temperatūra kā primārais faktors, kas tālāk ir vajadzīga, lai varētu augšanu notikt.
Un ir savukārt bijuši gadījumi, kad liekas, kā tā vienas dienas laikā šķiet, ka viss ir izplaucis.
Un izaudzis arī, un pēc nedēļas jau, teiksim, kastaņas zied, un viss notiek.
Bet tajā brīdī, kad, piemēram, tie pumpuri tagad tā kā mēģina vērties, un tās lapas vērties, un tomēr apstājas, un tas process ir krietni lēnāks, temperatūra nav gana augsta, augsts kompensē kaut kā to savus mehānismus, proti tas neietekmē pēc tam, kā veidosies augļi un ziedi un vispārējais, vai tas ir patiesībā neatgrieznisks process, kas ir noticis un nav bijis pareizais laiks un pareizā vieta?
Nē, tas noteikti nav neatgrieznisks. Īstenībā ir tas, kas noticis, ir, kas, piemēram, tajā pumpurā ir, noteicis, cik būs lapu pumpurā. Ja? Tas jau ir noticis pagājušā vasarā. Tie ir tie notikumi no pagājušās vasaras. Tagad tur ir meristēma, kurā faktiski visi lapu aizmetņi jau ir iekšā.
Kā izstāstā, kas tā meristēma?
Nu, meristēma ir tādas tā kā lapu aizmetņi, ja, kas viss ir sapakota, ja, iekšā šī pumpura iekšienē. Ja. Īstenībā vegetatīvā pumpura gadījumā, ja, tur vesels zariņš ar visām savām lapām jau ir iekšā. Ja. Un tur nekas to vairāk ietekmēt nevar. Bet tālāk, protams, ja, nu, kas attiecās īpaši augiem, kur, teiksim, ziedēs rudenī, ja, tam tā viss šī, te, protams, augšanas ātrums un tas, kā viņš, cik daudz lapas izaudzēs, cik daudz varēs fotosintezēt un sakrāt atkal rezervas vielas, tas, protams, ļoti var ietekmēt arī tālāko visu.
Tā interesanti, ka patiesībā tas, cik un kāds būs lapas, ir noteikts jau iepriekšējā vasarā.
Jā.
Runājot vēl par, liekas, mēs vienmēr sakam, pavasarī visi šie augi ir bagāti vitamīniem un dažādām vielām, mēs parasti arī salātos sākam ēst augus, kurus citkārt nelietam, bet arī pamats domāt, ka tiešām varbūt tās mazās nātras vai mazās gārsas ir pilnas ar dažādām labām vielām, kuras arī mums būtu veselīgi lietot uzturā. Un tieši pavasarī vēlāk tas pazūd.
Jā, es domāju, ka tur drīzāk ir pat otrādi, ja? Gan ir tāpēc, ka, protams, zinām mērā arī varētu būt bioloģiski aktīvo vielu koncentrācija lielāka, ja viņi pēc tam tā kā atšķaidās, ja lapu masai palielinoties, bet man liekas, tas nav galvenais ir tas, ka tur vienkārši ir pirmkārt mazāk potenciāli kaitīgo savienojumu, ja šajās te lapās. Lapas, nu, sāk visus šos te sekundāros savienojumus, aizsargs savienojumus faktiski sintezēt vēlākās augšanas stadijās, nu, tad, kad jau ir izaugušas, ja. Tas būtu viens, un otrkārt arī mehāniski, ja, teiksim, šīs lapas ir daudz maigākas, viņās nav tik daudz šķiedrvielu, ja, nu, teiksim, iedomājieties izaugušu lielu nātras lapu, nu, nerunājot pat dzelkšņiem, ja, bet viņi vienkārši, nu, viņi ir asa, ja, cieta un asa, ja, un tas arī, tas ir galvenais, man liekas, tomēr, kāpēc šīs jaunās daļas var patērēt uzturā.
Mums viņas šķietīka pārkas. Liena atrakstīs ļoti interesanti jautājumu, ļoti pamatot jautājumu, kā ir ar ievu ziedēšanu un gaisa temperatūras pazemināšanos, vai tur tiešām ir kāda saistība. Nu, katru gadu šķiet, ka mēs tiešām novērojam ko tādu.
Es nezinu, atklāti sakot, jo tas īstenībā ir saistīts ar, nu, tā tad mēs pieļaujam iespēju, ka augs var prognozēt laikapstākļus, pie tam, nu, īslaicīgi, ja, prognozēt, burtiski vienas, divas dienu robežās, ja. Es neesmu gan neko lasījis īstenībā par šo tēmu, bet, nu, es sliecos domāt, ka tā drīzāk ir, nu, no vienas puses varbūt sakritība, no otras puses mūsu vēlēšanās saskatīt sakarības, tur, kur viņu nav.
Bet kā šī sakarība var veidoties tiešām, liekas, katru gadu? Nu, ja jūs sakat, ka tā ir prognozēšana, varbūt pamata domāt, ka ievām būtu vēlami laikapstākļi, kad ziedēt patieši, kad pati temperatūra ir zemāka?
Nezinu, man grūti atbalūt.
Tā kā tā ir liela mītla.
Varētu būt.
Botāniķiem. Jo interesanti tā sakarība tiešām ir novērota un vienmēr liekas, nu kāpēc tā? Runājot vēl par ziedu krāsu, šķiet, ka ļoti daudz pavasara pirmās puķis ir tieši dzeltenas. Vai tur būtu kāds īpašs stāsts, kāpēc dzeltenā krāsa, vai tur ir kāds īpašs jāpasauc tajās pavasara pirmajās dienās pie sevis? Vai tas nav pamatots novērojums, tā tikai šķiet?
Nezinu, man grūti pateikt.
Krāsai ir nozīme pirmajiem pavasara augiem, kādā krāsā tie ziedi vai kādā krāsā tie sevi parāda?
Nu, tas būtu atkarīgs no tā aputeksnētāja, ja? No, jo viņš, protams, ir saistīts, ja, ar konkrētu aputeksnētāju, un acīm redzot šis konkrētais aputeksnētājs, ja, viņš reaģē uz šo te dzelteno krāsu, un tas vienīgais, ko es tā varu pateikt. Ja.
Tad šie sadarbības pāri, nu, darbojas dabā.
Jā. Un tas vienalga kādā krāsā, viņa ir galvenais, ka cits to atpazīst.
Viens atpazīst, viens neredz. Vēl viens klausītāja jautājums liekot punktu mūsu sarunai, jā, lūdzu.
Man tāds jautājums, man nodarbina tāds jautājums, kad zieds vai puķi vai augsts tiecās pret sauli, nu vāzē savu tulpīti, viņi liecās. Nu, tas katram skaidrs, jau, nu, pret sauli, bet pirmkārt, vai tā nav viena milzīga gudrība tai ziedā ielikt, un otrkārt, ir fiziski, ja tai saules pusē labāk apstākļi un viss tas, kas vajadzīgs, nu, tad taču tur vairāk tā šūnas vairojās un kvantitatīvi, tad būtu, nu, kā saka, viņam taisnu uz otru pusi būtu aizstumts tas zieds.
Jā, labi, paldies. Kā ir ar to?
Nu, labi, tā ir vienkārši, teiksim, pati reakcija kā tāda, ja tas ir virzīme daļa pozitīvais fototropisms. Bet tas arī viņš parādās patiesībā tad, ja te bija piemērs par tiem tulpēm vāzē, istabā nekad nav optimāla gaismas apstākļa, gaismas ir par maz. Un otrkārt, istabā parasti šī gaisma nāk no loga, tātad no vienas puses, ja. Un tātad tie ir divas lietas īstenībā, kam ir jābūt, lai to parādību novērot, tātad maza nepietiekama gaismas intensitāte, un viņa ir virzīta, ja. Un augstā, kā teiksim, nu, augam tā ir reakcija, faktiski izliecās viņš šīs gaismas virzienā, it kā, nu, lai, jo tur ir lielāka iespēja, ka tur arī būs vairāk gaismas patiesībā. Un, teiksim, dabā, ja to nevar tā novērot, teiksim,
tā saules gaismā,
jā, viņi ir no visām pusēm.
Tikām skaidrībā ar to, kāpēc liecās šie augi, bet liekot punktu mūsu sarunai, tiešām atgādināsim, ka laikam to kūlu dedzināt vajadzētu atcerēties, pirms to mēģināt darīt vispār par to, kas tur guļ joprojām varbūt nepamodušies. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš bija mūsu šīs dienas studijas viesis. Raidījums zināmais nezināmi. Ar to arī ir izskanējis Olga Rimšāntā producenta Ģirdze Bišu mūzikas redaktors. Sandra Kropa bija kopā ar jums studijā un Ilmārs Kikurs skaņu režijā. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!